Fraților, la începutul anilor 70, mai multe crime comise după același tipar au îngrozit România. Victimele, toate femei, au fost ucise de un student la medicină veterinară pe nume Ion Râmaru. De atunci, deși nu a fost cel mai cumplit criminal în serie din istorie, numele lui s-a întipărit în memoria colectivă mai apăsat decât cele ale unor criminali notorii, precum Iancu Berilă, Vasile Tkaciuc sau Vera Rengții. De la comiterea crimelor și până în prezent, cazul lui a fost întors pe toate părțile. Inevitabil au apărut și teoriile conspirației, conform cărora adevăratul autor al crimelor ar fi fost tatăl său, Florea Râmaru. Pe undeva pe la începutul anilor 2000, în scenă a apărut și fratele criminalului, care s-a plâns de inevitabilul stigmat al înrudirii cu asasinul. Erai marginalizat. Practic, eu am fost captiv în libertate timp de vreo 43 de ani. Cu un nume de familie schimbat, în nopțile fierbinți de la OTV, George Ciocan, fost Râmaru, a susținut că fratele său nu ar fi fost ucigașul cunoscut de toată lumea și că, în realitate, n-ar fi fost niciodată executat. Motiv pentru care, în 2014, acesta spunea tuturor că dorește să-i găsească osemintele pentru a le îngropa creștinește. Eu știu o chestie, mortul nu e mort dacă nu ești îngropat. Mai mult de atât, Ciocan, ex-Râmaru, amenința cu un proces în care urma să ceară statului despăgubiri de 200.000 de euro. Vicleanu Dan Diaconescu a speculat povestea într-unul dintre serialele sale absurde, în care a reușit chiar performanța de a-i pune în legătură telefonică directă pe fratele criminalului cu una dintre victime și de a-l avea invitat pe cunoscutul criminolog Traian Tandin. După execuție, mama lui Râmaru a mers la Jilava, dar conform spuselor fratelui său, comandantul penitenciarului a ridicat din umeri, susținând că nu știe nimic despre locul execuției asasinului. În realitate, cazul Ion Râmaru nu mai e un mister decât în direcția descifrării comportamentului criminal atât de înspăimântător. Din toate celelalte puncte de vedere, cazul e unul rezolvat, iar astăzi suntem în măsură să-l cunoaștem așa cum a fost, departe de exagerări și bombe mediatice. Despre Ion Râmaru s-a scris foarte mult, cu precădere în presă. Ziarele l-au întors pe toate părțile, iar internetul abundă acum de materiale despre el. De asemenea, el a făcut și obiectul unor articole și volume scrise de către Traian Tandin, un fost polițist criminalist născut în 1945, care a încercat să lămurească lucrurile cu tactul și metoda specifice profesiei sale. Pe cât posibil, relatarea noastră de astăzi a luat în considerare aceste surse. Însă sursa principală a narațiunii este reprezentată de ancheta instituțiilor abilitate ale vremii, miliție, procuratură și chiar securitate, care reconstituie cu minuțiozitatea specifică profesiei fiecare crimă în parte. Astfel, adevărul se separă de povești și ceea ce a fost clar atunci pentru organele de cercetare și pentru instanță devine limpede și pentru noi. Înainte de a începe, aș dori să vă spun că materialul de astăzi n-ar fi fost posibil fără sprijinul celor de la Voxa. Chiar dacă aveți deja abonament, există o ofertă specială luna asta pentru toată lumea. Voxa e cea mai mare aplicație în limba română de audiobook-uri și e-book-uri, o aplicație care ar trebui să se potrivească perfect cu dorințele voastre din moment ce deja vă uitați la mine vorbind despre cărți și idei. Voxa are 75.000 de titluri de audiobook-uri, e-book-uri, presă, rezumate, meditații mindfulness și teatru radiofonic la care ai acces nelimitat în baza unui abonament lunar. Din moment ce suntem în noiembrie, e și singurul moment din an în care puteți beneficia de oferta lor de Black Friday. Ai 90% reducere pentru abonamentul lunar primele două luni, cu acces nelimitat pentru clienții noi, iar dacă ești deja client Voxa, poți să-ți faci upgrade în planul anual redus cu 56%. Chiar acum, ascult de vorbă cu criminalii în serie, de Christopher Barry Dee, care a folosit o serie impresionantă de interviuri pentru a realiza această carte devenită un clasic al genului. O carte despre unii dintre cei mai malefici oameni din lume. Dacă vă interesează cazul Râmaru, cu siguranță vă va interesa să ascultați și acest audiobook. Mai multe informații găsiți în descriere. Student repetent, mizantrop diurn și monstru nocturn. de zeci de ani, Ion Râmaru zace îngropat undeva în perimetrul fortului 13 Jilava, una dintre cele mai temute pușcării din țară. Așadar, despre îngrozitorul criminal rămân acum să ne vorbească documentele, familia și cei care, într-un fel sau altul, au avut de-a face cu el. Teribilul asasin a venit pe lume în 1946, la Corabia, în județul Olt, unde toată familia locuia în casa bunicilor. A crescut într-un mediu negativ, într-o familie dezorganizată, cu urmări de adâncă imoralitate încă din copilărie, așa cum aveau să concluzioneze procurorii. Ion era cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. Sora sa, Georgeta, era născută în 1950, iar în momentul arestării sale muncea la CAP și, în paralel, urma liceul teoretic din Corabia, la Seral. Fratele mai mic, Cornel, era elev la vremea aceea, fiind născut în 1955. Până aici, nimic ieșit din comun. Numai că Ion nu a avut o preocupare serioasă pentru educație. El nu avea idei și era străin de noțiuni abstracte. Și totuși, în aceste condiții, a reușit să obțină diploma de bacalaureat. Cu greutate, dar a făcut-o. Concomitent, comitea deja fapte antisociale, într-un anturaj prost. În 1965, la terminarea liceului, surprins alături de alți tineri din Corabia, l-a furat de pepeni, a bătut un paznic. Pentru asta a fost condamnat la 5 luni de închisoare, din care a executat 2. Din cauza condamnării, aspirantul la studenție a ratat anul universitar și după eliberare a rămas acasă, chipurile pentru a se pregăti pentru admiterea din vara următoare. Cum se întâmpla cu mai toți tinerii care nu intrau la facultate, pentru Râmaru a urmat ordinul de încorporare în armată. Despre militaria lui știm numai că a durat doar 2 luni, după care a fost lăsat la vatră pe caz de boală, așa cum declara sora sa Georgeta. Iar în 1966, surpriză, liceanul împleticit a devenit student la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Se pare că totul a fost rodul unei întâmplări fericite. În clipa examenului erau mai multe locuri decât candidați. În acest fel, lui Râmaru i-a fost suficientă o notă mai mare de 5. În capitală a locuit în agronomie. Mai precis, ultima adresă exactă i-a fost pe Bulevardul Mărăști, numărul 59, căminul numărul 6, camera 161, de la etajul 4. Cei care au fost cazați și încă mai sunt cazați acolo astăzi pot identifica cu precizie bârlogul temporar al criminalului. Și poate, pentru cei care ocupă acum această cameră, vor fi trecuți de un fior de spaimă, gândindu-se la sinistrul lor predecesor. La fel ca liceul, facultatea l-a chinuit pe Râmaru, care s-a târât cu greu dintr-un an în altul. Fiecare promovare era urmată de un eșec. Așa se face că acesta a rămas repetent în anii 2 și 3. La început, provincialul, cu apucături bizare, și-a căutat un refugiu dincolo de atmosfera sălilor de curs, unde nu respira deloc în voie. Așa că după primul an de facultate, s-a apucat de box. În toamna lui 1967, acesta a apărut la sala de antrenament de la stadionul Tineretului, din apropierea campusului studențesc. Gheorghe Iliuță, antrenorul căruia i s-a înfățișat, spunea că Râmaru venise decis să facă box de performanță și avea toate aturile fizice în acest sens. O înălțime de circa 1,75 m, brunet, foarte bine porționat și cu indici de forță-viteză foarte buni. De la Iliuță, un observator fin, cizelat de contactul permanent cu oamenii, ne-a rămas cea mai bună descriere a lui Râmaru, atât fizică cât și emoțională. În cele 7 luni în care a lucrat cu el, antrenorul a sesizat amănunte care scapă privirilor fugare obișnuite. Acum, ele ne ajută să înțelegem mai bine comportamentul criminalului. În ring, Râmaru dădea dovadă de o hipermotivitate, care genera un comportament inegal. Atunci când se găsea în fața unor adversari puternici, era lipsit de curaj, în timp ce în fața celor inferiori devenea foarte agresiv, în ciuda încercărilor antrenorului de a-l tempera. În fapt, Râmaru era un laș. Iliuță a încercat să le duce într-un mod simplu. Când sărea calul cu cei slabi, îl punea în fața celor puternici. Numai că reacția tânărului pus în astfel de situații l-a uluit. Se întorcea cu spatele și plângea. Îmi amintesc că îmi relata că nu plângea de frică, ci pentru că nu se poate împotrivi loviturilor de apărare exagerată și că e rușine. După 2 luni, Râmaru a început să vină mai rar la sală. Deși antrenorul și-a dat seama că nu va putea conta pe el niciodată, nu l-a respins și i-a permis să exerseze în continuare, socotind că ambianța unei săli de sport îi va fi benefică. Cu toate acestea, avea să spună mai târziu, am remarcat la el o retragere în sine atât de profundă. Zâmbea rar, dar nu râdea niciodată. Foarte docil pentru vârsta și nivelul actual al unui student de astăzi. Niciodată nu făcea baie după antrenament împreună cu băieții, motivând că locuiește în cămin unde face baie. Și mai era ceva. Niciodată nu-și privea interlocutorul. Privea în direcția lui, dar parcă mai departe. De multe ori ținea privirea în jos, nejustificat. Din acest amestec de lașitate, obediență, mizantropie și pudoare, avea să apară criminalul de mai târziu. După o jumătate de ani, cariera de boxer al lui Râmaru s-a sfârșit. A reapărut la sală după alte câteva luni, aducând încălțămintea de antrenament, cu scuze pentru întârziere. A cerut să fie reprimit. A mai venit 2 luni, după care a dispărut definitiv. Gheorghe Iliuță, care între timp devenise redactor la ziarul Sportul, l-a mai întâlnit odată în primăvara lui 70. Atunci avea deja înfățișarea criminalului sociopat, neîngrijit și neglijent. Studenții care l-au cunoscut la început pe Râmaru au avut impresia că au de-a face cu un om normal, ceea ce arată că atitudinea lui exterioară s-a modificat treptat. Fostul lui coleg, Dan Dosinescu, afirma că inițial era un ins comunicativ, iar schimbarea de mai târziu a fost pusă greșit de mulți pe seama problemelor cu școala. Aceeași senzație i-a lăsat și lui Iosif Zavaschi, un alt student căruia i s-a părut sociabil la început. Nimeni nu bănuia cât de adânc era răul. Când crimele sale deveniseră notorii, studenții discutau despre ele fără să știe, chiar și în compania asasinului care persifla subiectul. Mai apoi, chiar și profesorii de la facultate au observat că ceva e neînregulă cu studentul Râmaru, motiv pentru care i-au îndemnat pe ceilalți să se apropie de el. În zadar, el a rămas în continuare retras, tăcut, pesimist. La cămin, Ion Râmaru a avut mai mulți colegi de cameră, printre care Ioan Luca, Constantin Ciobanu, Ionel Matei și Constantin Năcuță. Luca, care a locuit 2 luni cu Râmaru în 1968, avea să spună că în acea perioadă nu era o fire violentă, dar privirea lui te punea imediat la respect, evita discuțiile despre femei. Cea mai mare parte a timpului a împărțit-o alături de Constantin Ciobanu, cu care a stat în cameră până în 1970. Ultimul său coleg nu a rezistat traiului alături de el decât 1 lună, între ianuarie și februarie 1971, după care s-a mutat, acuzând că Râmaru era somnambul. De fapt, asasinul avea un somn agitat, muncit de coșmaruri și uneori trăsărea atât de tare încât își trezea colegii. Aceștia au observat că de multe ori ieșea din cameră cu 1 oră înainte de miezul nopții și revenea înspre dimineață, în jurul orelor 4. Atunci, ceilalți erau sculați de bătăi ușoare în geam. Asasinul se cățăra pe paratrăsnet și intra în cameră pe fereastră. Evita apoi să răspundă unde și cum și-a petrecut noaptea, iar când ceilalți plecau la cursuri, cădea într-un somn adânc. În urma incursiunilor nocturne, studenții l-au văzut de câteva ori bandajat la mână, fapt pe care Râmaru îl explica ca urmarea unei tăieturi într-un geam. Rămas singur în cameră din iarna lui 1971 și a securizat ușa cu 2 lacăte pentru a preveni intrarea cuiva. În perioada 1970-1971 a început să apară la cursuri tot mai neîngrijit, fapt remarcat de către profesori. În orice caz, era o arătare neobișnuită, în anumite perioade purtând barbă și plete. Cine l-ar fi văzut atunci, ar fi putut crede că are de-a face cu un hipiot. Treptat, colegii săi au început să fie șocați de gesturile tot mai nebunește ale criminalului. Era din ce în ce mai iritat și se stăpânea cu greu. Într-o noapte, trezit de gălăgia din camera vecină, Râmaru a sărit din pat și a început să facă ture prin încăpere. În acest dute vino, călca mereu pe cioburile unei sticle sparte, rănindu-se, fără să dea vreun semn că ar simți cea mai mică durere. Și asta nu e tot. Atunci când unul dintre colegii a spus în batjocură că are sifilis, Râmaru s-a tăiat cu bisturiul în fața celor de față, spunându-le că nu e sânge de luetic. La acea dată, el era deja un tânăr cu comportament deviant, îngrozitor pentru orice om normal. Obișnuia să se taie în zona membrelor inferioare și superioare, spunând părinților că astfel își dă drumul la sângele gros. Însă nebunia mergea și mai departe, iar părinții erau conștienți de ea. Conform lui Florea Rămaru, fiul său obișnuia chiar să-și facă tăieturi în zona genitală pentru a obține orgasmul. În ciuda autoizolării, povești despre apucăturile sale ajunseseră la urechile a tot mai mulți studenți. Așa se face că unii știau despre tăieturile pe care și le făcea pe brațe, motiv în plus ca fetele să le vite sistematic. Străinii, care nu puteau cunoaște astfel de amănunte înspăimântătoare, aveau la rândul lor impresia că au de-a face cu un individ anormal. Maria Murăraș, care era administrator al căminului, îl descrie ca având o fire închisă. Privea tot timpul în gol atunci când discutam cu el și, după câte mi-amintesc, în cămin avea o comportare bună. În schimb, era izolat de ceilalți studenți. Niciodată nu l-am văzut să plece sau să vorbească cu vreun student sau studentă. Dar prezența bizară a lui Râmaru capătă și aspecte pozitive în ochii unora. Doinei Tămășoiu, de pildă, care i-a fost colegă de facultate, i-a lăsat impresia unui om liniștit. Însă mai toți au observat o schimbare evidentă începând din 1970, perioada în care a început să ucidă. Atunci, aceeași colegă a observat că era tot mai obosit, încruntat, privea în pământ, nu saluta și era tot mai însingurat. Dacă relația cu cei din facultate era compromisă, relația cu familia nu era cu mult mai sănătoasă. O vreme, studentul a comunicat cu cei rămași acasă prin scrisori, însă după un timp, acestea s-au oprit. Membrii familiei care l-au vizitat în acea perioadă au relatat momente care indică un comportament tot mai bizar. Atunci când sora sa a apărut la ușa lui, însoțită de o prietenă, Râmaru a refuzat să o lase pe aceasta din urmă să treacă pragul camerei sale. Probabil se temea de ce ar fi putut observa acolo. În această perioadă, părinții săi erau deja despărțiți, iar Florea Râmaru venise la București, unde lucra ca șofer ITB și era membru de partid. Din octombrie 1969, aici trăia în concubinaj cu Filareta Călin. Aceasta l-a cunoscut pe Ion Râmaru un an mai târziu, cu ocazia Crăciunului, când acesta a apărut la masă. De atunci, criminalul și-a făcut un obicei de a-i vizita pe cei doi, numai că relația lui cu concubina tatălui nu a fost deloc una firească, ci una care pare derivată din aversiunea sa față de femei în general. Tânărul avea un comportament misogin și o trata pe Filareta cu o indiferență sfidătoare și chiar cu agresivitate. Conform ei, relațiile mele cu Râmaru Ion se înrăutățeau continuu, deoarece nu mi se adresa niciodată, stătea cu spatele la mine și, în general, vedeam că mă urăște. Acesta se dovedea atât de ingrat, încât uneori se schimonosea în fața mâncării pe care i-o punea în față femeia. Aceasta a făcut-o pe Filareta să-i ceară concubinului său să nu-și mai primească fiul în casă. Un sentiment asemănător a avut și sora sa, care a spus anchetatorilor că, față de femei, fratele meu avea o atitudine indiferentă, nu le dădea nicio atenție. Tatăl său îl vizita de câteva ori pe lună și îi plătea căminul și masa la cantină, unde studentul își suplimenta uneori hrana cu bonuri false și înjura ospătărițele care refuzau să-l servească. Cu ocazia vizitelor, Florea a observat mai multe lucruri suspecte, precum haine murdare sau pătate de sânge, precum și armele crimelor. În decembrie 1970, el a descoperit în dulapul studentului un topor târnăcop. Atunci când și-ar fi întrebat odrasla de unde are și ce face cu obiectul, criminalul ar fi răspuns sec: l-am găsit și vreau să-l duc acasă, la corabia. Florea i-a luat toporul, dar Ion l-a recuperat după 2 luni, în februarie 71, de la concubina tatălui său, sub pretextul că îl duce la corabia. Reacția tatălui la aflarea gestului fiului e sugestivă. După spusele concubinei sale, Florea a rămas înmărmurit. S-a lăsat o tăcere adâncă în care el și-a pus mâinile pe față. Dacă nu dovedește neapărat că tatăl cunoștea faptele fiului, aceasta arată că el se temea de ceea ce ar fi putut să facă. De altfel, Florea și-a exprimat îngrijorarea privind comportamentul lui Ion și față de ceilalți membri ai familiei, cărora le-a scris că Ionel poartă cuțit asupra lui. Ion Râmaru se gândea la orice, numai la învățătură, nu. În vara lui 1970, înainte de a porni torentul blestemățiilor care i-au adus notorietatea înfiorătoare, a rămas repetent pentru a doua oară. Iar în 1971, situația nu părea să se schimbe. Râmaru a picat cele 3 examene din sesiunea de iarnă. Asta l-a determinat pe responsabilul didactic de an, șeful lucrărilor de la Catedra de Anatomie, Octavian Bica, să-i convoace pe părinții studentului la o discuție. Ion a asistat în tăcere la perdaful primit în fața bătrânilor, iar singurul lucru pe care l-a spus la sfârșit a fost că se va pune cu burta pe carte. Era o reacție tipică la orice încercare a profesorilor de a-l aduce pe linia de plutire. Lăsa capul în jos, Tăcea totodată, lăsând să se înțeleagă că a înțeles, dar făcea tot ce știa el. Din această cauză, tatăl său era nemulțumit și uneori răbufnea, spunând că cheltuiește degeaba banii cu el. Baricadat în camera sa de cămin, a evoluat în privința comportamentului deviant. Mizantrop și egoist, a devenit tot mai impulsiv pe măsură ce în lăuntrul lui creștea o ură feroce. Nu întâmplător, relațiile sale cu femeile erau nefirești sau chiar inexistente. De altfel, în vara lui 70, s-a plâns tatălui său că nu are succes la femei, motiv pentru care acesta ar fi încercat să-i prezinte pe cineva, dar fără succes. Toate astea până când monstrul din el a luat complet stăpânire, iar rămarul și-a datat viața la un stil nocturn. La ora 10 ieșea afară și bântuia străzile până spre orele 4 ale dimineții. Studenții care îl vedeau întâmplător ieșind la ore târzii cu gulerul tras, presupuneau că are o slujbă de noapte. În realitate, era mereu înarmat cu un cuțit de bucătărie, toporul mai sus pomenit sau o bară de fier de 30 de centimetri lungime, armele albe cu care avea să ucidă. Astfel și-a ales victimele dintre femeile care ieșeau de la serviciu la ore târzii și se îndreptau singure către casă, pentru că, în fond, așa cum observase și antrenorul său de box, Râmaru era un laș. În prealabil, pe unele dintre ele le urmărea cu câteva zile înainte, pentru a le stabili traseul către casă. Iar de la un punct, concomitent cu comiterea atrocităților, cei din cămin au observat și o alternanță în ținuta lui vestimentară. Uneori ieșea din cămin îmbrăcat mai elegant, cu haine mai bune, în contrast cu apariția sa neîngrijită. Însă nimeni nu se întreba de ce este curat și se întoarce soios, pentru că nimeni nu bănuia că hainele mai bune erau rodul crimelor nocturne pe care le comitea. Și pentru că nu era nimeni să-l vadă la întoarcere. În fond, oamenii cum se cade, de cele mai multe ori dorm la ora aia. Așa a ajuns Râmaru să ucidă, însingurat, tulburat și misogin cu apucături deviante. Iar ce a îngrozit lumea la începutul anilor 70 nu au fost doar crimele în sine, ci și detaliile care au însoțit șoaptele îngrijorate ale oamenilor. Pentru că Râmaru nu a fost un ucigaș tocmit sau doar un bandit care să ucidă pentru jaf. Toate faptele sale au fost însoțite de acte care trădau din capul locului un psihic bolnav și un comportament sadic. Mobilul acțiunilor sale a fost satisfacerea unui instinct sexual denaturat, prin producerea celor mai variate violențe asupra victimelor, ajungând până la cruzimi deosebite care s-au prelungit uneori chiar după moartea acestora, așa cum avea să consemneze rechizitoriul procuraturii din 26 iulie 1971. În ciuda notorietății sale, Râmaru nu a rămas foarte mult în libertate și nici nu a fost un criminal foarte eficient. Rata lui de succes, dacă putem spune așa, a fost de maxim 40%. Astfel, unele victime au reușit să scape datorită situațiilor specifice pe care le vom descrie. În schimb, într-o perioadă mai mică de 2 ani, a avut o activitate intensă. În intervalul 8 mai 1970-27 mai 1971, a comis numai puțin de 4 omoruri, 6 tentative de omor, un viol, o tentativă de viol, 2 tâlhării și un furt. Această înșiruire ne-ar putea deruta, făcându-ne să credem că avem de-a face cu un individ atras spre infracționalitate în general. Dar, în realitate, furturile și tâlhăriile erau în legătură directă cu crimele și violurile comise. Râmaru nu s-a încumetat să atace de la început. Cel puțin, în primii 2 ani, comportamentul său a fost unul ezitant, de tatonare. Nu vom ști niciodată câte femei au mers noaptea către casă sub privirile sale demente și s-au crezut în siguranță. Ce știm cu siguranță este că în toamna lui 1969 era deja în stradă, pregătind ororile de mai târziu. Erzsébet Umbrich era atunci o spătăriță la cantina din agronomie. În toamna lui 69, în timp ce mergea către casă, în jurul orelor 9:30, a observat că în stația tramvaiului 2, de la Cismigiu, este privită insistent de un tânăr, pe care l-a recunoscut pentru că frecventa cantina. După ce i-a spus un săru mâna și-au schimbat câteva cuvinte, tânărul a apucat-o brusc de antebraț. Gestul a speriat-o pe femeie, care s-a scuturat din strânsoare și a urcat în tramvai, urmată de Râmaru, care din acel moment nu a mai scos nicio vorbă. Speriată, ospătărița a încercat să mai schimbe o vorbă cu el, dar în zadar. La coborâre a continuat să o urmărească cu încrâncenare. Temându-se că studentul i-ar putea sparge locuința dacă ar afla adresa, femeia a reușit să-și piardă urma printre niște mașini parcate. În acel moment a sesizat dinapoi a mașinilor disperarea lui Râmaru, care își căuta ținta. Ersebet Umbrich nu a bănuit atunci din ce scăpase, iar în linii mari, în mintea criminalului, tiparul era deja stabilit. Mai toate atacurile sale aveau să-l urmeze întocmai. Prima crimă. Elena Oprea. La sfârșitul anilor 60 și la începutul anilor 70, Bucureștiul nu era încă orașul gri al ultimului deceniu comunist. Încă ferit de sistematizarea lui Ceaușescu, păstra intactă mare parte din amprenta interbelică, dublată acum din ce în ce mai apăsat de construcțiile noi. În cartierele vechi, străduțe înguste, pavate cu dale de piatră și flancate de imobile cu un regim de înălțime scăzut, ofereau o senzație plăcută călătorului. Un oraș care depășise în parte șocul războiului și al ocupațiilor de tot felul, cu o viață de noapte activă, cu indivizi care încercau să vadă partea bună a lucrurilor și cu tineri trecuți de vârsta majoratului care nu cunoșteau o altă lume decât cea în care se născuseră. Era Bucureștiul bedeurilor, în care oamenii își dădeau întâlnire după ceas la Odobești, beau bere la grădina de vară și mergeau în concedii la mare, unde stăteau în hotelurile abia construite de regim. Era și orașul pungașilor de la Gara de Nord, al hoților de buzunare și al spărgătorilor de case, dar nimic nu te trimitea cu gândul la crime odioase. Și dintr-o dată, acesta a devenit terenul de vânătoare al lui Ion Râmaru. Și deodată cu el, cetățenii au început să vadă și partea goală a paharului, iluminatul public deficitar, insuficiența patrulelor de miliție pe străzi sau transportul public insuficient dezvoltat. Ion Râmaru a ucis prima femeie în mai 1970. Elena Oprea era ospătar la restaurantul Pădurea Băneasa și locuia pe strada Turnul Eiffel la numărul 40. Această stradă pleacă din bulevardul Lacul Tei de vis-a-vis de Parcul Circului și dă în ramuri Tei, în apropiere de intersecția cu Barbu-Văcărescu. Râmaru a putut să stabilească aceste detalii după ce și-a filat victima până la domiciliu într-o cursă de noapte a ITB care pornea de la Piața Sfântul Gheorghe. Cu 2 săptămâni înainte de crimă, o acostase pe Elena Oprea pe drumul spre casă, fapt de care acesta s-a plâns mai multor persoane. Femeia observase încă din autobuz filajul neglijent al criminalului, motiv pentru care în apropierea casei a început să fugă și așa a reușit să scape. Din această cauză, o vreme a fost adusă acasă cu mașina de către o colegă. În noaptea de 18-9 mai 1970, criminalul s-a plasat în apropierea domiciliului, așteptând sosirea victimei. Avea asupra sa bara metalică de 30 de centimetri, care avea să se transforme în arma crimei. Derularea evenimentelor pare să sugereze că Râmaru nu a ținut neapărat să-și ucidă victima de la început. Când Elena Oprea a apărut în fața casei, acesta s-a repezit asupra sa și a lovit-o cu bara metalică în cap. La țipetele femeii, criminalul a continuat să o lovească, după care a atras-o spre trotuar. În jurul orei 2:30, Stoian Covatchev dormea când a fost trezit de un țipăt. Neliniștit, a deschis ușa casei și a privit în curte. A observat poarta deschisă, iar în apropierea porții a văzut silueta unei persoane mișcându-se și a considerat că o pereche are raporturi sexuale, dar a rămas atent să vadă în continuare ce se mai întâmplă și a observat un bărbat târând ceva afară din curte. Văzând această situație, a mers până la poartă și a văzut pe trotuar o femeie întinsă, recunoscând în persoana aceasta pe colocatara sa, Oprea Elena. Speriat că ar putea fi descoperit de către cei care au ieșit din imobil, Râmaru și-a abandonat victima. Atunci când Covatchev a ajuns lângă aceasta, criminalul era deja la o depărtare de 30 de metri și se îndrepta spre strada Ramuri Tei. Omul a alertat locatarii, dar victima era plină de sânge și nu răspundea la întrebări. După ce au încercat să-i acorde primul ajutor, aceștia au chemat salvarea, care a transportat-o la spitalul de urgență. Din păcate, efortul a fost tardiv. Intrată în comă profundă, Elena Oprea a murit o zi mai târziu în spital. Avea craniul fracturat în mai multe locuri și fragmente osoase înfundate în cap. Violul din cimitir, cazul Floricăi Marcu. Deși, din fericire, nu s-a terminat cu moarte de om, una dintre cele mai îngrozitoare ticăloșii săvârșite de Ion Râmaru s-a petrecut în noaptea de 1 spre 2 iunie 1970, în jurul orei 2, în cimitirul Sfânta Vineri, de pe calea Griviței, cartierul bastion al comunismului românesc. Victima nefericită a fost Florica Marcu, căreia criminalul îi stabilise deja traseul către casă după un filaj anterior. În noaptea fatidică a așteptat-o pe strada cu nume de ilegalist comunist, Constantin David, ascuns după un copac în dreptul clădirii cu numărul 75. Când femeia a vrut să intre în locuință, râmarul s-a desprins din întuneric și a lovit-o în cap cu bara de fier până a căzut, după care a purtat-o în brațe către cimitir. În dreptul unui camion parcat s-a oprit, a scos cuțitul și a cerut să-și dea jos lenjeria intimă, lucru pe care victima l-a făcut cu greutate din cauza loviturilor. A continuat apoi drumul în același fel până la cimitir, unde, ignorând starea vecină cu inconștiența a victimei, a scos din nou cuțitul și a cerut să sară gardul. Pentru că aceasta era amețită din cauza loviturilor și a pierderii de sânge și se chinuia să sară, asasinul a împins-o în urcare, moment în care a căzut de cealaltă parte a gardului și s-a izbit cu capul de piatra unui mormânt. Râmaru a urmat-o cu o săritură sprintenă, după care a purtat femeia abia conștientă către alt mormânt, unde s-a petrecut o scenă macabră. Silită să îngenuncheze în fața unei cruci, a trebuit să promită că va păstra tăcerea asupra celor petrecute și să jure că se va căsători cu asasinul. După aceste promisiuni, Florica Marcu a trebuit să se dezbrace complet și a fost violată. În timpul actului, Râmaru a mușcat-o de obraj și de coapsă. La final, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, femeia a trebuit să se îmbrace și să iasă din cimitir la brațul criminalului. Și pentru ca nebunia să fie completă, iar promisiunile pecetluite, după o oarecare distanță parcursă, Râmaru i-a înțepat antebrațul drept în trei locuri, de unde a început să sugă sânge. După această desfășurare dementă, s-a oferit să o conducă către casă, timp în care a obținut de la femeia disperată promisiunea unei întâlniri a doua zi în dreptul magazinului Adam. E greu de închipuit cum s-ar fi terminat totul și dacă Râmaru chiar ar fi lăsat victima să plece cu promisiunea revederii de a doua zi. Cert este că în drumul lor spre locuința de pe Constantin David a apărut deodată un camion, moment în care Florica Marcu s-a desprins de asasin și a strigat după ajutorul șoferului. După un moment în care a analizat situația, râmarul a renunțat să o urmărească și a ales să se îndepărteze cu pași grăbiți, dispărând în noapte. A doua zi, miliția a pândit în zadar în preajma magazinului Adam, la întâlnire n-a apărut nimeni. În urma întâlnirii cu râmarul, Florica Marcu s-a ales cu 4 plăgi în zona capului și numeroase echimoze și escoriații. Dar a trăit. Între un viol și o tâlhărie, Ion Râmaru a comis și un furt. Contextul a fost unul obișnuit pentru el. Ieșit la una dintre vânătorile sale nocturne, în noaptea de 19-20 iulie 1970, după ce a rătăcit fără succes, s-a pomenit deodată în fața unei vitrine de pe calea Rahovei. Din dosul geamului l-a atras o ținută bărbătească elegantă. După ce s-a asigurat că nu e nimeni prin preajmă, a spart vitrina cu o piatră și a furat hainele. Tatăl său, Florea, i-a fost confident al faptei câteva zile mai târziu. O acțiune complementară a crimelor lui Râmaru a fost tâlhăria. Așa se explică faptul că, după uciderea Elenei Oprea, următoarea faptă a asasinului a fost una care a avut ca mobil principal jaful. Aproape de miezul nopții, la 24 iulie 1970, acesta pândea din spatele unui camion parcat pe strada Foișor. Chiar atunci, Margareta Hanganu se întorcea de la lucru din fabrica de încălțăminte Flacăra Roșie. În dreptul numărului 51, într-o zonă cufundată în beznă, aceasta a simțit o prezență suspectă în spate. În clipa când s-a întors, Râmaru a lovit-o puternic. I-a smuls geanta și s-a făcut nevăzut. Când a fost găsită de către un coleg de serviciu, femeia avea chipul și hainele îmbibate de sânge. A primit primele îngrijiri la camera de gardă a spitalului Caritas, de unde a fost transferată la Gheorghe Marinescu, cu 2 plăgi în zona capului. Scăpate din ghearele morții, Olga Bărăitaru, Gheorghița Sfetcu și Elisabeta Florea. Deși în mai 1970 a ucis-o pe Elena Oprea, Râmaru a rămas cu frustrarea actului neîmplinit din cauza intervenției locatarilor. Și totuși, deși în iunie și iulie a comis alte fapte, o pauză de o jumătate de an desparte crima de următoarea tentativă. Explicația acestei distanțe în timp ține de vacanța universitară de vară. După ce a reușit să stea aproximativ 2-3 săptămâni în cămin, Râmaru a plecat în cele din urmă la Corabia pentru o slujbă temporară la Navrom. Așa a ajuns la Constanța, de unde, după o lună și jumătate de lucru, s-a întors cu 2000 de lei. La 1 octombrie, studentul criminal s-a întors în București, iar în noiembrie era din nou decis să ucidă și să violeze. Așa cum vom vedea, ordinea celor două acțiuni îngrozitoare nu e deloc întâmplătoare. Victima aleasă de această dată era ajutor șef de unitate la bufetul Uranus, de pe strada cu același nume. Deghizat într-un consumator oarecare, râmarul a urmărit-o în timpul serviciului și apoi, la plecare, până la domiciliu din Bulevardul Păcii. În noaptea de 22 spre 23 noiembrie 1970, în București, a căzut o ploaie rece de toamnă care a scăzut vizibilitatea și a ținut în case pe cei care nu erau obligați să iasă. A fost momentul în care Râmaru a decis să acționeze. Cunoscând rutina victimei, la adăpostul vremii, a așteptat în scara blocului ascuns după ușa luminatorului de la etajul 2. Olga Brăitaru a intrat în clădire în jurul orei 2. Ironia sorții, fusese adusă acasă cu mașina de niște cunoștințe, dar asta n-a ferit-o de criminal. Când a pășit în dreptul luminatorului, o umbră s-a desprins din întuneric și imediat a simțit o izbitură puternică în cap. Femeia și-a pierdut apoi orice amintire în privința derulării faptelor. Se știe cu certitudine că a țipat de mai multe ori, alarmând locatarii. Pentru a opri țipetele, râmarul a continuat să o lovească și a coborât-o pe scări afară, de unde a târât-o pe scara din spatele clădirii, care ducea la subsol. Apoi i-a rupt lenjeria intimă și a violat-o până în clipa în care o lumină s-a aprins la fereastra unei băi care dădea spre locul faptei. Speriat că ar putea fi prins, s-a oprit, a apucat geanta victimei, în care erau 500 de lei, și a dispărut. Olga Brăitaru a fost găsită de către Aurel Vasilescu și Alexandru Stoica într-o stare groaznică, udă și plină de sânge și noroi. O salvare a transportat-o la spitalul Gheorghe Marinescu, unde doar intervenția rapidă a unui medic destoinic i-a salvat viața. Numai că nu mai avea să fie niciodată cea de dinainte. A rămas infirmă pe viață, cu gradul 3 de invaliditate. Cu multiple plăgi în zona capului, a feței și a coapselor, a suferit leziuni irreversibile ale creierului cauzate de deformări de cutie craniană cu lipsă de substanță osoasă. După acest atac îngrozitor, Ion Râmaru și-a petrecut vacanța de iarnă la Corabia, de unde a revenit în București la câteva zile după anul nou. În răstimpul scurt petrecut acasă, sora sa l-a văzut transformat. Vorbea puțin, nu saluta, ieșea foarte puțin din casă, iar privirea îi era mult schimbată. Îngrijorată de privirile rătăcite ale nepotului, bunica l-a îndrumat să meargă la medic, dar Râmaru a respins sec propunerea, spunând că nu are nevoie. Bătrâna a fost atât de izbită de fizionomia lui schimbată, încât i-a spus pe șleau că are o privire de criminal. Se pare că asasinul era muncit de gânduri negre. Dacă îl încerca o minimă remușcare sau era chinuit numai de teama că ar putea fi prins, nu putem ști. Râmaru a lovit din nou după 3 luni, de data aceasta departe de centrul orașului. Gheorghița Sfetcu era ospătar într-un local celebru în epocă, restaurantul Odobești. La orele 2 din noaptea de 16 februarie 1971 a ieșit din tură și, de la piața Sfântul Gheorghe, s-a urcat într-o cursă de noapte din care a coborât la piața Progresul. La intersecția străzilor Farului și Torței a observat un individ care aștepta sprijinit de indicatorul stradal și a continuat mersul fără să bănuiască ce avea să urmeze. Ajuns în dreptul indicatorului, bărbatul s-a repezit la ea și a încercat să-i astupe gura cu palma, moment în care femeia a apucat să strige: "Lume, mă omoară!" Furios, Râmaru a izbit-o de mai multe ori cu bara de fier în creștet pentru a o face să tacă, numai că efectul deja se produsese. Țipătul femeii a fost auzit de către Ilie Marin, care locuia în imobilul de la numărul 29. În momentul în care acesta a împrins lumina, Râmaru a șters-o, nu înainte de a fura geanta victimei cu cei 230 de lei. Fuga asasinului a fost șansa Gheorghiței Sfetcu, pentru că, deși a auzit strigăte, Marin nu a ieșit afară să vadă ce se petrece. Astfel, femeia s-a dezmeticit singură, zăcea într-o baltă de sânge lângă trotuar. Slăbită de hemoragie, s-a îndreptat către casă cu un mers împleticit, sub privirile nedumerite ale lui Ilie Marin, care încă stătea la fereastră. În cele din urmă a izbutit să ajungă și a povestit soțului ce a pățit. Când salvarea a ajuns la locuința sa, femeia era în stare gravă. A fost tratată de urgență la spitalul Gheorghe Marinescu. Avea 6 plăgi în zona capului și mai multe echimoze pe corp. I-au trebuit 30 de zile de îngrijiri medicale și 6 luni de regim medicamentos pentru tratarea tulburărilor neurologice cerebrale care i-au produs o invaliditate de gradul 3. Eșecul trebuie să-l fi înfuriat pe Râmaru, pentru că la doar o zi distanță a lovit din nou. În noaptea de 17 spre 18 februarie 1971 a ieșit din căminul studențesc într-o ținută mai elegantă decât de obicei, în speranța că în acest fel va fi remarcat de către eventualele victime. Numai că la haine a accesorizat și un cuțit de bucătărie și s-a îndreptat ca de obicei către centru. După ce a hoinărit prin zonă cu mijloacele de transport în comun, a pus ochii pe o femeie cu care călătorea în autobuzul 35. Ca și alte victime, Elisabeta Florea lucra de asemenea într-un local. Era ospătar la restaurantul Vulcan. După terminarea programului, în noaptea fatidică, a plecat spre casă cu aceeași cursă ITB în care urcase și Râmaru. După ce a coborât la stația Bitolia, din apropierea pieței Dorobanți, a intrat pe strada Ștefan Negulescu. După 200 de metri, în dreptul numărului 29, Râmaru s-a prepezit asupra ei din spate, a apucat-o de palton și a trântit-o la pământ. În timp ce femeia striga, asasinul a întors-o cu fața și a scos un cuțit cu care a amenințat-o pentru a o psili să accepte contactul sexual. Pentru a opri strigătele după ajutor, Râmaru a izbit-o cu capul de poarta clădirii și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit în zona capului și a membrelor superioare și inferioare. Ceea ce l-a înfuriat îngrozitor și l-a făcut să lovească la întâmplare a fost refuzul victimei. În cele din urmă, șansa ei a fost că țipetele disperate au fost auzite de un locatar. În momentul în care acesta a ieșit din clădire, Râmaru a fost nevoit să fugă și a mai fost ceva. Paltonul gros și îmbrăcămintea de iarnă au atenuat șocul loviturilor. Elisabeta Florea a fost norocoasă și a scăpat cu o internare de 7 zile la spitalul de urgență și cu 14 cicatrici în urma unui număr identic de plăgi produse de lovituri de cuțit. Dacă intervenția medicală nu ar fi fost promptă, ar fi murit din cauza hemoragiei masive. Când Râmaru a lovit din nou... În noaptea crimei ningea. Cazul Fănicăi Ilie. La 5 martie 1971, dimineața, locatarii din strada Scărlătescu numărul 46 au avut parte de o priveliște macabră atunci când au descoperit în curte trupul neînsuflețit al Fănicăi Ilie, dezgolit în partea inferioară. Peste noapte ninsese și un strat consistent de zăpadă acoperea acum corpul femeii. Din loc în loc, roșul sângelui contrasta izbitor cu albul zăpezii. Urmele de violență se observau peste tot, începând cu fața și terminând cu membrele inferioare. Fănica Ilie nu a fost o alegere întâmplătoare. Debarasoare la restaurantul Vulcan și mama unui copil minor, Ion Râmaru a urmărit-o până acasă cu câteva zile înainte, situație în care i-a determinat ora plecării, traseul și domiciliul. S-a hotărât să atace în noaptea de 14-5 martie când a plecat din cămin, înarmat cu un cuțit de bucătărie și o bară metalică. Știind unde locuia victima, s-a postat lângă imobil și a așteptat. Când, într-un final, Fănica Ilie s-a apropiat de casă, Râmaru i-a apărut din întuneric, în față, și a izbit-o de mai multe ori cu bara metalică în cap. Inconștientă de acum, asasinul a târât-o în curte, în spatele clădirii de la numărul 46. Aici a întins-o pe spate, i-a sfâșiat hainele și lenjeria intimă și a violat-o în stare de inconștiență. Numai că asta n-a fost suficient pentru Râmaru, care și-a mușcat victima de piept și de coapse. Mai târziu, medicii legiști aveau să constate că victima suferise 2 lovituri puternice pe frunte, în partea stângă, deasupra inserției părului și 5 lovituri paralele, la distanță mică una de alta, în regiunea parietalo-occipitală stângă. În afara acestor leziuni, s-au mai descoperit 5 echimoze și escoriații în regiunea mamară stângă, pe coapsa dreaptă superioară, pe coapsa stângă și pe genunchiul drept, unele dintre acestea fiind urmarea unor mușcături. După această faptă îngrozitoare, Râmaru a desprins ceasul de la mâna victimei, i-a luat geanta și a părăsit curtea din strada Scărlătescu. Pe drum s-a descotorosit de geantă pe care a aruncat-o în Dâmbovița, nu înainte de a păstra cei 40 de lei pe care i-a găsit în interior. Încă de a doua zi, criminalul a vândut ceasul unei persoane necunoscute. Mai târziu, în fața anchetatorilor, Râmaru a susținut că nu ar fi intenționat să-și ucidă victima, dar ar fi decis să o facă pentru că aceasta i-a respins avansurile. O lună mai târziu, la 5 aprilie, la ora 6 dimineața, Florea Râmaru și-a căutat fiul la cămin, într-una dintre vizitele sale periodice. L-a găsit dormind. După ce i-ar fi făcut observație pentru dezordinea din cameră, bătrânul a observat hainele murdare de pământ și câteva pete de sânge, motiv pentru care și-a luat odrasla la întrebări. Relatat de tatăl său în anchetă, dialogul este halucinant chiar și în măsura în care a fost expus trunchiat. Astfel, criminalul ar fi explicat murdăria de pe haine ca o coincidență a faptului că o femeie îi refuzase avansurile sexuale, motiv pentru care s-ar fi tăvălit un pic cu aceasta. Despre sânge, a spus că era rezultatul acțiunii de automutilare. S-a tăiat la picioare pentru a se liniști, pentru că are sânge rău prea mult în el. De fapt, Florea Râmaru a găsit în camera fiului său urme ale crimelor abominabile pe care le comisese, de la hainele murdare și pătate de sânge, la unul dintre cuțite, căruia criminalul îi înfășurase o batistă pe mâner pentru a nu se răni în timpul acțiunii. Consecința descoperirii acestor semne evidente a fost aceea că tatăl a curățat hainele odraslei ucigașe la nufărul. La vulturi, asasinarea Gheorghiței Popa. Cea mai îngrozitoare dintre crimele lui Ion Râmaru s-a produs în noaptea de 8-9 aprilie 1971, atunci când, după încheierea sesiunii, studentul ucigaș a pornit din nou pe străzi în căutarea unei victime. Pentru asta s-a înarmat cu toporișca târnăcop și un cuțit de bucătărie și a pornit spre centrul orașului, unde a rătăcit mult timp fără succes. Fatalitatea a jucat un rol important aici, dacă ne gândim că în locul victimei putea fi altcineva. Pentru că, într-un final, pe una dintre străzile care dau în piața Sfântul Gheorghe, a abordat o tânără cu obișnuitele sale propuneri indecente. Numai că aceasta i-a râs în nas și a intrat în imobilul în care locuia. Dacă ar fi știut ce a reușit să evite în acea noapte, ar fi fost suficient să nu mai doarmă mult timp. Dezamăgit și iritat de refuz, pe strada Vulturilor, nu departe de locul primei întâlniri, în jurul orei 2 noaptea, Râmaru a dat peste Gheorghița Pop, care tocmai se întorcea de la restaurantul prieteniei unde lucra. I-a propus aceleași lucruri, revoltată, femeia l-a împins și chiar l-a lovit, dar când a încercat să fugă, a fost lovită cu toporul în cap de mai multe ori. Înfuriat de reacția victimei și cuprins de demență, Râmaru a continuat apoi să străpungă cu cuțitul trupul femeii care căzuse în stradă. Fiecare lovitură pe care o dădea era împotriva femeilor de pretutindeni, în fața cărora se simțea umilit. A izbit cu o asemenea ferocitate încât s-a rănit el însuși în timpul ploii de lovituri. O batistă și o cârpă plină de sânge, care aveau să fie descoperite mai târziu în apropiere, au confirmat acest fapt, deoarece conținea inclusiv sângele criminalului. Oricum, lovea într-un trup inert. Victima murise de la cumplitele lovituri de topor. Ceea ce a urmat e atât de înfiorător încât nu poate fi descris amănunțit. Parcurgerea reconstituirii judiciare, alcătuită în termeni direcți și impersonali, nu face decât să oripileze și mai tare cititorul neavizat. Râmaru și-a târât victima lângă un pom, aflat într-o curte din apropiere, la numărul 40. După ce i-a sfâșiat hainele și lenjeria intimă, a violat trupul neînsuflețit străpuns de lovituri de cuțit, pe care l-a mușcat inclusiv în zona genitală cu o ferocitate care a mers până la smulgerea unei bucăți de carne. După consumarea dementului act, Râmaru a agățat în pom lenjeria intimă a victimei, iar încălțămintea a pus-o sub o bancă. Apoi a plecat nepăsător până la cea mai apropiată cișmea, unde s-a spălat de sânge, iar pe drum s-a descotorosit de geanta celei ucise. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a urcat într-un jetax care l-a lăsat în campusul din agronomie. Avea cu el ceasul victimei, un podeba cu cadran alb și cifre arabe, pe care avusese grijă să-l fure încă din timp ce aceasta zăcea în stradă, și 350 de lei. A doua zi, victima a fost găsită culcată pe spate în stratul de flori, lângă gardul de beton al clădirii. Avea numai puțin de 48 de leziuni pe trup. O săptămână mai târziu, Râmaru s-a internat în spital pentru o intervenție chirurgicală, cel mai probabil ceva banal. Un nou prilej pentru ca tatăl său să intre din nou în bârlogul din agronomie pentru a duce la curățat hainele fiului. O săptămână de coșmar. 1-7 mai 1971. În luna mai a anului 1971, Ion Râmaru s-a dezlănțuit. Poate și încurajat de faptul că nu fusese prins, timp de o săptămână a început o sarabandă de atacuri care avea să se încheie doar odată cu arestarea lui. Stana Saracin era manipulantă la depoul ITB din București Noi și locuia destul de aproape pe bulevardul 1 Mai. În noaptea de 1 spre 2 a ieșit din tură la 3 sferturi de oră după miezul nopții și de la piața Chebrit a pornit pe jos către casă. În dreptul locuinței de la numărul 339 și-a făcut apariția Ion Râmaru, care a întrebat-o firesc cât este ora. În clipa în care aceasta a privit cadranul ceasului, criminalul a atins-o în zona intimă. Revoltată, femeia l-a plesnit peste față. După o clipă de uluială, Râmaru a ripostat cu un pumn în figură, care a aruncat-o pe peluza din fața blocului și s-a repezit asupra ei. Numai că victima a început imediat să strige și a fost auzită de către Paul Misai, unul dintre locatari. Alarmat, acesta a strigat către Râmaru: "Ce ai mă cu femeia?" Intervenția a fost suficientă ca să-l sperie pe agresor, care a luat-o imediat la fugă. La acea vreme, Misai era canotor la Steaua, iar mai târziu avea să devină un cascador cunoscut cu apariții cinematografice în producții celebre, precum Mihai Viteazu. În 2019, acesta a prezentat presei o versiune diferită a evenimentelor față de cea consemnată în dosarul cazului, susținând, nici mai mult, nici mai puțin, că s-ar fi bătut cu Râmaru după ce l-ar fi dezarmat. "Mă spălam când am auzit un țipăt puternic. M-am șters repede și nici n-am mai ieșit pe ușă. Am sărit direct pe geamul de la bucătărie în grădina blocului după ce văzusem într-adevăr o umbră deasupra altei umbre. M-am apropiat încet și l-am luat de umăr, moment în care i-am văzut toporișca. N-am mai stat la discuții și l-am luat direct la măciuci. Bineînțeles că victima a fugit imediat. O cunoșteam, locuia la un bloc de lângă noi. Revenind la Râmaru, vreau să vă spun că m-a impresionat realmente rezistența lui. După ce i-am tras un pumn și un picior, s-a lovit destul de tare de peretele blocului. Altul ar fi rămas lat, dar el s-a ridicat imediat și a luat-o la fugă. Eu, pe lângă faptul că am 1,90 m înălțime, iar el avea în jur de 1,70 m, aveam și o condiție fizică de invidiat. Revenind, l-am mai fugărit o perioadă pe străduța pe care o luase, dar s-a topit în întuneric și l-am lăsat în pace. Victima, Stana Sărăcin, a venit la ușa noastră și i-a mulțumit mamei, după care n-am dat mare importanță acestui incident. Pe acolo, prin zonă, la piața Chibrit, era ciumecăreală, se mai bătea lumea, mai existau și violuri, iar noi eram oarecum obișnuiți cu genul ăsta de situații. Numai că în timpul anchetei, Misai nu a scos nicio vorbă despre vreo încleștare cu Râmaru, despre care a spus că a fugit imediat după ce l-a auzit strigând, fapt cât se poate de plauzibil. Este posibil ca versiunea din 2019 să fi fost înflorită, doar pentru a oferi senzaționalul atât de căutat. În orice caz, dintre toate victimele lui Ion Râmaru, Stana Saracin se poate considera cea mai norocoasă, scăpând cu un pumn în figură și o spaimă de neuitat. În noaptea de 4 spre 5 mai 1971, când Bucureștiul era acoperit de o ploaie deasă, Ion Râmaru a ieșit din nou la vânătoare. Avea cu el un cuțit de bucătărie și nedespărțita bară de fier. Astfel înarmat, la adăpostul nopții și al ploii, a ucis-o pe Mihaela Ursu, o asistentă universitară iubitoare de animale. Parcurs pas cu pas, filmul evenimentelor ne îngrozește și acum. Ajuns în zona Traian, criminalul a făcut o primă propunere indecentă unei femei, care, după ce l-a înjurat, a dispărut rapid într-o curte. Pe Mihaela, care venea de la un adăpost de animale, a întâlnit-o pe strada Stupinei și a abordat-o imediat cu aceleași propuneri deviante. Firesc, femeia l-a refuzat, numai că de această dată, înainte de a putea să intre în curtea de la numărul 24, Râmaru a izbit-o de mai multe ori în cap cu bara de fier. Pentru a-i înnăbuși țipetele, a încercat să-i introducă lama cuțitului în gură, dar, în zbuciumul imobilizării, a tăiat-o în zona gâtului. A luat-o apoi în brațe, a purtat-o într-un loc ferit al curții, unde a violat-o în timp ce agoniza. În timpul violului, a mușcat-o cu putere deasupra omoplatului stâng. Cineva a pătruns în curtea imobilului chiar în timpul macabrului act sexual. Speriat, Râmaru și-a abandonat victima, a sărit gardul și s-a topit în noapte. În acea perioadă, Vasilica Neagu era taxatoare la ITB și s-a întors acasă pe Stupinei la 2 dimineața, fără să observe nimic. A doua zi, treptele imobilului aveau aparent inexplicabil urme de sânge. Femeia călcase, fără să știe, pe sângele vecinei sale. Alți doi locatari, care auziseră zgomote suspecte în noaptea respectivă, nu și-au dat seama de unde provin. Pentru Mihaela Ursu, intervenția lor ar fi fost oricum tardivă. Așa cum au stabilit criminaliștii sosiți la fața locului, atât loviturile cât și tăietura de cuțit au fost letale, iar victima s-a stins în câteva minute. Ea a fost descoperită abia dimineața. Din fața porții și până în curte, pe distanță de câțiva metri, calea era stropită cu sânge. O baltă, formată în urma ploii nocturne de primăvară, avea acum nuanța sângelui amestecat în ea. Pantofii și geanta victimei erau împrăștiați prin curte, iar aceasta a fost găsită cu fața în jos, cu membrele inferioare depărtate și cu trei cărămizi sub abdomen. E inutil să insistăm asupra acestor detalii macabre. Să mai spunem doar că, analizând mușcătura, criminaliștii au determinat grupa sanguină a criminalului, A2. Era primul indiciu concret privind identitatea autorului. Dar uciderea Mihaelei Ursu nu a avut darul să-l potolească părâmarul. După ce a abandonat trupul neînsuflețit al femeii, asasinul și-a continuat vânătoarea din acea noapte. Maria Iordache lucra la ITB în primul schimb, iar în jurul orei 4 dimineața mergea către locul de muncă. Pe neașteptate, când se afla pe strada Mehadiei, a primit două lovituri în cap cu un obiect metalic. Deși râmarul a izbit din spate, având avantajul surprizei totale, victima a reușit să fugă, strigând. Precipitat, în cursul urmăririi, asasinul a scăpat din mână bara de fier. Momentul a fost hotărător pentru Maria Iordache, care, în timp ce râmarul s-a aplecat să ridice arma, s-a făcut nevăzută într-o curte. În zilele care au urmat, în București, a continuat să plouă abundent. Deluviul a ținut oamenii în case și i-a oferit lui Râmaru avantajul de care avea nevoie. Astfel, în noaptea de 6 spre 7 mai, a atacat-o pe Margareta Enache, care lucra ca ospătar la restaurantul Select, după ce a studiat-o în prealabil în incinta localului. Atacul s-a produs în jurul orei 2, atunci când victima se întorcea de la serviciu. În Colentina, pe strada Porțile de Fier numărul 39, în apropiere de casă, femeia a fost izbită, prin surprindere, cu toporul în cap. În acea noapte, Ioan Vinersar se afla în postul său de paznic la Cooperativa de Croitorie, Muncă și Artă, când atenția i-a fost distrasă de un individ care se învârtea prin fața imobilului. La un moment dat, prin fața a trecut și o tânără, iar după un minut, liniștea a fost spartă de un țipăt. Alarmat, paznicul a ieșit în stradă unde a văzut-o pe femeie căzută. Lângă ea stătea un bărbat suspect care ținea ceva în mână. Alarmat de apariția paznicului, râmaru s-a descotorosit de geanta victimei și s-a făcut nevăzut. Constatările medicilor care au îngrijit victima sunt șocante. Plăgi ale capului, fractură cominutivă, regiunea temporo-occipitală stângă, cufundare, ruptura gurii, rănirea substanței cerebrale, plagă a regiunii palatine, plagă a feței, fracturi dentare. Practic, femeia a fost izbită cu toporul în cap, iar gura i-a fost tăiată cu cuțitul. După ce a lovit în Colentina, unde și-a lăsat victima într-o baltă de sânge, dar în viață, râmarul a continuat să cutreiere orașul în căutarea unei noi ținte care să-i potălească instinctele bestiale. Ca de obicei, ITB-ul a fost mijlocul preferat de transport al acestuia, într-o epocă în care mașina personală era un lux. După ce a schimbat mai multe mijloace de transport în comun, atenția i-a fost captată de o tânără care a coborât pe calea Griviței la intersecție cu strada Carpați, unde trebuia să schimbe mașina. Profitând de absența altor persoane, râmaru a urmat-o în stație. Tânăra a observat privirile insistente ale individului pe care, poate pentru a-i testa intențiile, l-a întrebat așa, ca din întâmplare, ce oră este. Râmaru a răspuns așa cum știa el cel mai bine, cu o lovitură de topor în cap, în urma căreia Elena Buluci a căzut fulgerată. Imediat și-a tras victima inertă în spatele unui bloc, unde intenționa să o violeze. Tânăra a fost salvată de pașii necunoscuților care treceau pe aleea din apropiere. Speriat că ar putea fi descoperit, râmaru a abandonat-o în nesimțire, nu înainte de a face unul dintre gesturile sale bizare cu obiectele victimei. Geanta, un pantof și o sacoșă au fost puse în holul blocului din apropiere, după care s-a făcut nevăzut. În mod neobișnuit, de această dată, nu a furat nimic. Când și-a revenit, Elena Buluci zăcea întinsă în spatele blocului într-o stare deplorabilă, udă până la piele și murdară de noroi. Ca într-un film horror, a mers sprijinindu-se de ziduri, către intrare, unde a întâlnit o femeie care a ajutat-o să-și recupereze obiectele personale, după care a urcat-o în primul tramvai către casă. Tânăra a ajuns acasă către dimineață în jurul orei 6, iar părinții au fost îngroziți să o afle în acea stare. A fost imediat transportată la spital și internată pentru 2 săptămâni. Aici, medicii au constatat că avea un traumatism cranian în partea parietală dreaptă, cu înfundare și pierdere de substanță osoasă pe suprafață de 3x2 cm. Fără îngrijirile medicale, lovitura ar fi fost fatală. Ultima lovitură a lui Râmaru, cazul Iuliana Fruzinski. În aceeași zi în care a abandonat-o pe Elena Buluci, fără a-i lua vreun ban sau obiect personal, Râmaru a ieșit din nou pe străzi, parcă pentru a compensa lipsa prăzii de la ultima victimă. De data aceasta, scopul principal al atacului pare să fi fost jaful. Victima a fost Iuliana Fruzinski, casieră la magazinul alimentar din strada Carol Davila, numărul 11. Râmaru urmărise dinainte cu răbdare parcursul femeii de la serviciu spre casieria centrală, unde mergea pentru a depune banii încasați peste zi și apoi spre casă. Așa se face că în jurul orei 10 seara, înarmat cu toporul, aștepta cu răbdare ca victima să-și încheie munca. Era ascuns în curtea unei clădiri din strada Dr. Lister 22, în apropierea casieriei care era situată la numărul 6. Pentru a depune banii, Iuliana Fruzinski avea de parcurs doar 300 de metri și era însoțită de către Constanța Petre, vânzătoarea unității. Când cele două femei au ajuns în dreptul imobilului de la numărul 22, Râmaru a ieșit rapid din curte și a izbit-o pe Iuliana cu toporul în cap. Casiera s-a prăbușit imediat sub privirile îngrozite ale colegei sale. După prima lovitură, aceasta a căzut. Eu m-am speriat și am fugit. Cum am coborât de pe trotuar, am întors privirea și l-am văzut pe agresor, care era aplecat peste Fruzinski Iuliana și continua să o lovească. S-a uitat înspre mine și am văzut că avea o privire fixă și ciudată. Și atunci m-am speriat și am fugit. Deși a fost lovită din spate, după mai bine de 40 de ani, Iuliana Fruzinski avea să susțină că Râmaru avea băgat în mânecă toporul. Și când am venit eu, el i-a dat drumul din mânecă și așa m-a lovit. Constanța Petre a fugit până a întâlnit primul milițian, alături de care s-a întors imediat la locul faptei. Aici au găsit-o pe Iuliana Fruzinski însângerată și sprijinită de zid, în compania altei femei care auzise zgomote suspecte. Râmaru se făcuse nevăzut, sărind gardurile curților din Cotroceni. Ca majoritatea victimelor, casiera a fost lovită de mai multe ori, suferind leziuni craniene serioase. Supraviețuirea ei a fost miraculoasă și s-a datorat intervenției chirurgicale executate bine și în timp util. Și a mai fost ceva, umbrela pe care o ținea în dreptul urechii stângi. Astfel, prima și cea mai dură lovitură de topor a fost atenuată de tija metalică a acestui obiect banal, care, pentru purtătoarea ei, a însemnat diferența dintre viață și moarte. Cu toate astea, atacul i-a cauzat o infirmitate definitivă, constând în lipsa de substanță osoasă craniană. Ion Râmaru a furat de la Iuliana Fruzinski 25.687 de lei și geanta în care ținea câteva obiecte personale. După tâlhărie, s-a întors la cămin cu un taxi. Ne-am putea gândi că după o asemenea faptă, tâlharul criminal și-ar fi luat un răgaz, numai că Râmaru se afla de o săptămână întreagă într-o transă dementă. Sureșcitat, a ieșit din nou în stradă, încins cu toporul sub canadiană. În acest fel, către orele 4 din noapte, a fost oprit de un milițian pentru legitimare pe calea 13 septembrie. Atunci când a pretins că vrea să scoată buletinul, Râmaru a scos de sub canadiană toporul cu care o lovise pe Iuliana Fruzinski. S-a întors pe călcâie și a rupt-o la fugă. Scoaterea almei albe de sub haină a avut un singur scop, să-i ușureze alergarea. După somație, milițianul a tras 2 focuri de armă după asasin, fără a-l atinge, acesta se pierduse deja pe străzile laterale. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în siguranță la cămin a fost să ascundă banii furați de la Iuliana Fruzinski în fața de pernă. Milițianul nu a știut cât de aproape fusese să scape orașul de teroarea asasinului. Îngrijorat de turnura evenimentelor, Râmaru și-a înștiințat mama despre tâlhăria din Cotroceni. La 11 mai 1971, femeia a cerut imediat intervenția capului familiei. Mama și fiul l-au așteptat pe acesta la capătul tramvaiului 5 pentru o celulă de criză. Se ajunsese prea departe, iar criminalul era speriat de o iminentă descoperire. Și nimeni nu știa că... Thank you. sfârșitul va fi scris cu sânge pe un petec de hârtie. A fost cel mai greu caz din istoria poliției române, avea să spună peste ani comisarul Traian Tandin. Ceea ce nu a spus nimeni până acum este că asta s-a întâmplat și pentru că, în ciuda eforturilor mari, miliția nu a fost foarte eficientă. Crimele și atacurile lui Rămaru înspăimântaseră Bucureștiul. Multe femei evitau să mai iasă afară neînsoțite după apusul soarelui, iar copiii trăgeau speriați cu urechea la discuțiile părinților. Numele dosarului deschis pentru prinderea criminalului l-a preluat pe cel al străzii pe care a fost ucisă Gheorghița Popa, operațiunea Vulturul. Cruzimea faptelor sale i-a făcut pe unii să-l compare cu Jack Spintecătorul. Alții i-au zis vampirul din București, din cauza mușcăturilor găsite pe trupurile victimelor. Desfășurarea de forțe pentru prinderea criminalului a fost impresionantă. Patrulele de poliție fuseseră suplimentate și fuseseră instalate filtre. Mai bine de 6.000 de oameni împânzeau străjile orașului. UTC-ul, gărzile patriotice și alte structuri asemănătoare au fost, de asemenea, mobilizate. Cu toate acestea, Rămaru a izbutit să se strecoare mai bine de un an printre ochiurile plasei. Prima consecință a acestei mobilizări a fost scăderea infracționalității. Pungașii, tâlharii și alții asemenea au fost adunați de pe străzi de filtrele care căutau asasinul. Din această pricină, în câteva luni, Bucureștiul a devenit un oraș cu zero infracțiuni, dar cu un criminal în serie liber. Milițienii bucureșteni au făcut ore suplimentare și nopți albe, motiv pentru care același Traian Tandin spunea că aceștia ar trebui să fie socotiți eroi pentru prinderea lui Rămaru. Toată poliția a lucrat. Nu e nicio glumă. Toți eram în alertă de gradul zero. Nimeni nu mai mergea acasă. La acea dată, șeful serviciului omoruri din Inspectoratul General al Miliției era colonelul Ion Sântea, care avea să conducă personal cercetarea. Deși activitatea criminaliștilor a fost lăudată ulterior, trebuie să observăm că lucrurile n-au mers chiar atât de bine. Dacă în timpul regimului comunist o astfel de abordare era inevitabilă, cine ar fi putut să spună că instituțiile statului n-au lucrat excelent în apărarea cetățeanului? După 1989 se puteau remarca detalii lăsate deoparte până atunci. Și totuși nimeni n-a făcut-o. Cel mai important este faptul că investigatorii au observat destul de târziu că au de-a face cu un asasin în serie. Mai exact, după asasinarea celei de-a treia femei, Gheorghița Popa, în primăvara lui 71. Singura explicație a acestei scăpări ar putea fi aceea că între primele două crime, Elena Oprea și Fănica Ilie, trecuse aproape un an, fapt care ar fi putut adormi vigilența milițienilor. De aceea, faptul că a treia crimă a fost comisă la scurt timp după a doua explică de ce abia atunci a apărut ipoteza asasinului în serie. Și tot atunci criminaliștii au realizat prezența elementelor comune, contextul și modul de operare. Firește că nimeni nu poate fi convins că are de-a face cu un asasin în serie decât de la a doua crimă. Dar, dacă admitem că timpul îndelungat scurs între primele două crime i-a înșelat pe criminaliști și i-a făcut să realizeze ce se întâmplă abia după al treilea omor, nu putem să nu remarcăm că, în cele 10 luni scurse între primele două crime, Rămaru a comis 4 atacuri în aceeași manieră, asupra Florei Marcu, Olgăi Brăitaru, Gheorghiței Sfetcu și Elisabetei Florea. Singura diferență, una esențială pentru victime, a fost că au supraviețuit. Dar cazurile lor erau suficiente pentru a pune mai devreme pe tapet ipoteza criminalului în serie. Iată de ce inițial pistele apucate au fost false și au dus către cunoscuții și clienții obișnuiți ai localurilor unde lucrau unele victime, pentru că nimeni nu a intuit din prima clipă cu cine aveau de-a face. Iar lucrurile s-au complicat și pentru că în unele cazuri victimele aveau vieți personale non-conformiste, din care făceau parte mai mulți bărbați în același timp. De fapt, criminalul trebuia căutat departe de casă și de slujbă. În cele din urmă, Rămaru a fost descoperit și arestat din cauza unui petec de hârtie, o scutire medicală găsită sub trupul neînsuflețit al Mihaelei Ursu, ultima femeie ucisă. Pătată de sânge, hârtia purta antetul spitalului studențesc, iar pe ea se puteau distinge câteva grupe de cifre. De aici până la descoperirea făptașului n-a mai fost decât un pas. După o expertiză grafologică, s-a constatat că documentul fusese eliberat de către medicul neurolog Octavian Eniștea în martie 1971. După verificarea studenților consultați în secția de neurologie, s-a ajuns la un număr de 83 de persoane, dintre care 15 nu predaseră adeverințele medicale la facultăți. Confruntând datele, criminaliștii au ajuns la concluzia că e vorba de fișa de consultații numărul 347, care aparținea studentului Ion Rămaru. Astfel, s-a descoperit și că la 4 martie 1971, cu 2 luni înainte de a comite crima, acesta fusese consultat de către medic primind diagnosticul de psihopatie instabilă. Ion Râmaru a fost în cele din urmă arestat la 27 mai 1971, atunci când poliția a apărut în căminul din agronomie, ucigașul nu era în cameră. Criminaliștii au pătruns în interior cu ajutorul administratorului Maria Morăuș și au început să scotocească camera în căutarea dovezilor. Fără să bănuiască nimic, Râmaru a intrat singur în laț. În jurul orei 13 a intrat relaxat în cămin cu o geantă de voiaj agățată de umăr. Când a ajuns în fața ușii, a nimerit exact în toiul percheziției. Uluit, a refuzat să predea geanta, s-a opus controlului și a încercat să fugă. În cursul reținerii a reacționat ca în cazul crimelor, încercând să-l muște de mână pe unul dintre polițiști. După ce a fost umflat, a fost vârât în cameră și controlat amănunțit. Ca tot studentul, Râmaru purta în geantă toporișca de pompieri și un cuțit de bucătărie. Multe dintre hainele sale erau pătate de sânge. Percheziția a scos la iveală și câteva însemnări despre faptele sale. Dintre acestea, cea mai interesantă e o hârtie în care trecuse în ordine cronologică crimele din 1971, dar, fapt important, și obiectele pe care le pierduse în timpul comiterii lor. Printre ele se regăsea inclusiv scutirea medicală de la care a pornit prinderea sa. Toate testele de laborator făcute ulterior i-au confirmat grupa sanguină și faptul că mușcătura din zona omoplatului îi aparținea. De asemenea, firele de păr recoltate de la fața locului erau asemănătoare cu ale sale. După arestarea lui Râmaru, probele de la toate victimele sale au fost comparate și puse cap la cap pentru a avea confirmarea făptașului. Inclusiv mușcăturile au fost analizate cu atenție și au condus la aceeași concluzie. Nimeni nu bănuia că în spatele acestui șir de crime mai era ceva, o pildă veche de când lumea. Părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții. Auzim tot mai des prostit un cuvânt, frustrat. Dacă ne gândim la cazul de față, ne dăm seama că îl folosim de multe ori în situații aproape triviale, pentru că una dintre stările cele mai pregnante ale lui Râmaru era tocmai această frustrare îngrozitoare privind femeile, care a degenerat în crimă. Mai târziu, acesta avea să spună că s-a dezlănțuit asupra Gheorghiței Pop din cauza refuzului categoric al victimei, pe care l-a asociat cu atitudinea altor femei, despre care susținea că și-ar fi bătut joc de el. În București, în ciuda tentativelor inițiale de adaptare, Râmaru a devenit un individ retras, fără anturaj, suferind de o mizantropie evidentă. Era mai mult o pasăre de noapte, care, precum creatura lui Victor Frankenstein din romanul Mary Shelley, bântuia febril străzile orașului. În fața anchetatorilor, criminalul sadic și nemilos și-a dezvăluit firea slabă. A ținut la viața lui, motiv pentru care a încercat să inducă ideea că măcar anumite fapte nu au fost comise cu premeditare. Susținerile lui au fost demontate cu ușurință. Și poate cea mai evidentă dovadă că voia să ucidă este că purta de fiecare dată cu el mini-arsenalul de arme albe. Râmaru a fost consecvent, dar nu în stilul unui ucigaș metodic, ci mai degrabă în sensul unei alte ziceri celebre care spune că numai boul e consecvent. Modul său de acțiune a fost unul brutal, în acord cu personalitatea sa zdruncinată. Paradoxal, această brutalitate precipitată a permis unora dintre victime, din fericire, să scape cu viață. Opera simplu și nu avea nimic din rafinamentul diabolic al criminalului din filmul Seven, de pildă. Consecința a intelectului său destul de redus, simbolistica pervertită, specifică unor asasini în serie, aproape a lipsit în cazul său. Nu urmărea să transmită nimic prin crimele sale oribile, niciun avertisment îngrozitor către lume, niciun semnal că acolo undeva în întuneric există ceva atotputernic, crud și răzbunător. Ion Râmaru nu se războia cu lumea, ci se lupta cu propria netrebnicie. Era un caracter becisnic, într-un corp viguros. Își alegea țintele în principal din rândul angajatelor localurilor și restaurantelor, știind că acestea termină programul târziu în noapte și adeseori merg neînsoțite către casă. Nici ploaia nu a fost aleasă întâmplător, ca decor. Era un mijloc de camuflaj care decurgea tot din lașitate. Asasinul era conștient că avea două avantaje pe o astfel de vreme. Scădea riscul de a fi surprins accidental în timpul comiterii faptelor, iar urmele erau mai dificil de identificat ulterior. Analizând cazurile cronologic, pare că, măcar la început, intenția lui nu a fost să ucidă și apoi să violeze. Mai toate atacurile sale au început cu propuneri indecente, refuzate categoric de către victime. Practic, din momentul refuzului, fiara se dezlănțuia. Asta arată că mobilul principal al atacurilor era o imensă frustrare sexuală, dublată de un misoginism extrem. Una dintre cele mai frecvente întrebări privind crimele lui Ion Râmaru este dacă părinții săi știau sau bănuiau ceva. Analizându-i dosarul, putem spune acum că răspunsul este, măcar parțial, da. Presupunând că părinții nu știau că fiul lor e un criminal, aflaseră cu siguranță că aveau de-a face cu un tâlhar. La 12 mai 1971, la câteva zile după atacul împotriva Iulianei Fruzinski, Râmaru a primit la cămin vizita mamei sale, care a descoperit banii ascunși în pernă. Femeia a convocat imediat un consiliu de urgență în prezența capului familiei Florea, pe care l-au așteptat la capătul liniei ITB, unde lucra. Pus exact în tema asupra provenienței banilor, capul familiei a decis să fie ascunși în locuința lor din Caracal, respingând propunerea fiului care voia să îi îngroape într-o pădure. Imediat ce au luat decizia, mama și fiul au luat primul tren spre Caracal, unde au îngropat banii, cerceii și portofelul victimei într-o cutie de metal din curtea casei din strada Republicii 53. O săptămână mai târziu, la fața locului, a sosit Florea însuși, care, după ce a dezgropat și numărat banii, i-a îngropat din nou. Sora lui Ion Râmaru își amintea că în acea perioadă mama sa i-a spus că este îngrijorată că Ion ar putea să facă o prostie, în sensul de a omorâ pe cineva. Mai mult de atât, la 23 mai, Florea s-a prezentat la ușa fiului, pe care l-a sculat din pat și l-a convins să-l ducă la locul atacului asupra Iulianei Fruzinski pentru a inspecta personal terenul. Criminalul era speriat, dar a fost liniștit de tatăl său. La fața locului, cei doi au refăcut cu exactitate traseul din noaptea fatidică, după care, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, au mers la restaurant, unde au mâncat și s-au cinstit cu bere. Cu această ocazie, Florea a luat în păstrare buletinul fiului său și suma de 2000 de lei. Lațul începea să se strângă și cei doi parcă presimțeau asta. 4 zile mai târziu, la 27 mai, Ion era arestat. După o percheziție domiciliară, Florea era și el escortat de către miliție la procuratură pentru declarații. La primele cercetări, tatăl său nu a spus nimic despre atacul asupra Iulianei Fruzinski și nici despre obiectele pătate de sânge pe care le găsise în camera criminalului. Imediat ce a ieșit de la declarații, Florea i-a cerut Ecaterinei Râmaru să distrugă portofelul victimei și hârtiile în care fuseseră împachetați banii. La 31 mai, când milițienii au apărut la casa din Caracal, au dezgropat 22.000 de lei, iar asupra Ecaterinei au găsit cerceii victimei. În cele din urmă, prejudiciul a fost de doar 912 lei, bani care nu au mai fost recuperați de la familia criminalului. În ciuda descoperirilor miliției, părinții au ieșit de sub incidența penală datorită unei prevederi legale care stipula că tăinuirea săvârșită de o rudă apropiată nu se pedepsește. Era vorba de fapt despre o prevedere care funcționează și astăzi, conform căruia, oricât vi s-ar părea de redundantă exprimarea, avem de-a face cu o cauză de nepedepsire a infracțiunii de nedenunțare a infracțiunilor respective. Tristă ironie, părinții criminalului scăpau nepedepsiți, în timp ce regimul comunist condamnase și întemnițase mame care își ajutaseră copiii, despre a căror activitate politică interzisă nu avuseseră nicio cunoștință. Imediat după arestare, Râmaru a fost supus unei expertize psihiatrice de către o echipă de 6 specialiști condusă de psihiatrul Vasile Predescu. De altfel, comportamentul său mai puțin obișnuit fusese sesizat și de către medicul care îl consultase când era student. Privite retrospectiv, toate aceste semne ne arată că studentul Râmaru prezenta trăsături necesare transformării în deviantul Râmaru, dar nu demonstrează deloc că era musai ca acesta să devină monstrul absolut de mai târziu. Cu alte cuvinte, condițiile necesare nu sunt și suficiente. Iată de ce nimeni nu avea cum să știe ce se petrecea cu adevărat în mintea și în sufletul acelui om și ce avea să devină. În cazul lui, specialiștii au conchis că nici măcar terapia, de orice fel, nu ar fi garantat evitarea înspăimântătoarei transformări. Era oricum prea târziu. Momentul terapeutic medico-social, care poate în trecut ar fi fost util și eficient, este în prezent depășit. În ciuda tuturor evaluărilor psihologice și psihiatrice, e imposibil de spus care e picătura care umple paharul, granița care oprește și alungă binele, făcând loc răului de plin în mintea cuiva. Deși avea apucături bizare, a fost o vreme în care Râmaru n-a lovit, n-a tâlhărit, n-a violat, n-a ucis. Ceea ce putem face noi, de fapt, cu toate mijloacele noastre, e să constatăm, mult după ce a bătut ceasul al 12-lea. Iar specialiștii au constatat că Râmaru a ajuns să adune toate apucăturile negative pe care le poate îmbrățișa structura monstruoasă a personalității. Agresiv, impulsiv, crud, mizantrop și deviant sexual, la un nivel greu de imaginat, s-a transformat într-un criminal perfect amoral, cu tendințe înfricoșătoare de sadism, vampirism, canibalism și necrofilie. Analizele medicale nu au arătat vreo tulburare de tip psihotic. Râmaru nu era confuz, nu delira, nu avea halucinații, nu credea că e ucigașul de la miezul nopții. Nu avea momente în care își pierdea cunoștința sau simțul realității. Nici măcar nu era bețiv, colegii spunând că nu consuma niciodată alcool în cantități mari. Așadar, el era perfect responsabil în momentul comiterii crimelor sale, fapt certificat și de expertiza psihiatrică. Anomaliile trăsăturilor de caracter, temperament și personalitate nu au depășit niciun moment limitele psihopatice, acesta fiind pe deplin conștient de faptele și urmările sale. O dovadă în acest sens este și că după arestare, înțelegând cel paște, a simulat anumite stări psihice neobișnuite pentru a lăsa impresia de irresponsabilitate și a scăpat cu o internare în ospiciu. Deși pentru noi toți e evident că avem de-a face cu un om care, cum se spune, nu e sănătos la cap, el n-avea niciun simptom al vreunei boli organice cerebrale și nici nu suferea de vreo boală psihică care să-i întunece judecata. Creierul său era sănătos, dar proiecția lui era una profund bolnavă. Comisia care l-a analizat i-a pus diagnosticul de psihopatie polimorfă cu caracter dominant și pervers sexual. La sfârșit, Ion Râmaru a fost trimis în judecată pentru numai puțin de 15 capete de acuzare, precum omor deosebit de grav, omor cu premeditare deosebit de grav, omor cu premeditare, tentativă de omor deosebit de grav, viol, furt calificat, tâlhărie în paguba avutului obștesc și în dauna avutului personal, tâlhărie, furt în paguba avutului obștesc. Numai puțin de 79 de martori au fost citați în instanță, iar împotriva lui s-au constituit 15 părți civile. Ion Râmaru a fost judecat la Tribunalul Municipiului București și condamnat la moarte. Deși după 1989 s-a spus că cercetările, procesul și execuția s-au derulat într-o tăcere deplină, lucrurile n-au stat chiar așa. La câteva săptămâni după arestare, jurnalistul Petru Calopodescu a publicat în Informația Bucureștiului date exacte din ancheta criminalului cu elemente biografice clare. S-a vorbit inclusiv despre implicarea tatălui său în tăinuirea tâlhăriei comise asupra Iulianei Fruzinski, despre armele și mobilul crimelor. Printre toate aceste date, s-a strecurat și informația că anchetatorii și-ar fi dat seama că au de-a face cu un criminal în serie încă de la al doilea asasinat. Acest fapt nu corespundea realității și era menit să încredințeze lumea de profesionalismul miliției. Regimul era atent la blazonul uneia dintre instituțiile sale de forță. Pentru Râmaru, totul s-a sfârșit la 23 octombrie 1971, într-o zi senină de toamnă. Pentru autopsierul de serviciu a fost o zi de neuitat. Era în lizieră la Jilava. Pe Râmaru l-au coborât doi polițiști din mașină, în zeghe, cu lanțuri la mâini și la picioare. Peste ochi avea legată o pânză neagră și l-au dus aproape de sus. Până la stâlpul înfipt în marginea gropii. Greu l-au legat fedeleș de stâlp cu mâinile la spate. I-au scos pânza de la ochi și președintele secției întâi penale i-a citit hotărârea de condamnare la moarte, care se încheia cu mențiunea că Ceaușescu i-a respins cererea de comutare a pedepsei. Râmaru era foarte agitat și se smucea mereu în frânghii. A fost întrebat care e ultima dorință și el a cerut să vorbească cu taicăsu. Apoi plutonul de execuție, format din 3 milițieni, a tras în timp ce noi stăteam ca la teatru. Când s-a ordonat foc, Râmaru, cu un efort supraomenesc, a întors capul de la pluton și unul dintre gloanțe i-a pătruns prin ceafă, i-a perforat creierul și s-a oprit sub pielea frunții. L-am autopsiat acolo pe loc, la marginea gropii, și i-am luat cu gips mulajul feței și al mâinilor. Creierul și organul său sexual au fost apoi colectate și conservate pentru cercetare, dar s-au pierdut mai târziu printre alte trofee bizare de la IML. Comisarul Traian Tandin avea să afirme că în fața morții, Râmaru ar fi implorat, spunând: "Vreau să trăiesc." Și a mai spus ceva: "Vreau să-l aduceți aici pe tata, să vadă ce mi se întâmplă, că numai el este vinovat." Criminaliștii și-au bătut o vreme capul cu aceste vorbe, dar n-au bănuit niciodată secretul sinistru din spatele lor. s-au resemnat să creadă că era pur și simplu reproșul fiului disperat care îi imputa tatălui apucăturile sale. Nici nu s-au gândit cât de importante erau spusele criminalului și că în această tragedie mai era un element esențial complet ignorat: moștenirea genetică. La un an de la execuția fiului, Florea Râmaru a murit căzând din tren undeva lângă gara Chitila. Solicitase de curând schimbarea numelui din Râmaru în Stanciu pentru a scăpa de acest stigmat. Întâmplarea a rămas până azi învăluită în mister. Nimeni nu știe dacă el a căzut, s-a aruncat sau a fost împins. Așa a ajuns cadavrul lui la IML, unde în cursul amprentării, Constantin Țurai, șeful laboratorului de biocriminalistică, a fost izbit de alcătuirea unică a amprentei arătătorului stâng. Acesta și-a amintit că în 1944 s-a ocupat de prinderea unui alt criminal în serie care ucisese 5 persoane. După confruntarea amprentelor din dosarul nesoluționat din 1944, s-a descoperit că autorul omorurilor era nimeni altul decât Florea Râmaru. Acesta avusese un mod de operare asemănător. Pe vreme ploioasă, pătrundea în locuințe prin ferestrele de la subsol și își izbea victimele în cap. Foarte asemănător cu modul de operare al fiului. Această ultimă piesă din puzzle arată că era aproape imposibil ca Florea Râmaru să nu fi știut că are un fiu ucigaș. Iar dacă ultimele vorbe ale lui Ion Râmaru sunt adevărate, acesta poate însemna că fiul cunoștea, măcar într-o oarecare măsură, păcatele tatălui. Rămâne nesoluționată, în schimb, o chestiune esențială pentru deslușirea mecanismului criminal. Când și de ce s-a oprit Florea Râmaru din a ucide? Iar dacă acesta a fost capabil să se oprească, oare fiul său ar fi putut face vreodată la fel? E o întrebare al cărei răspuns se descompune și acum printre mărăcinii care acoperă gropile anonime din preajma fortului 13 Jilava. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou fraților de la Voxa, nu uitați, oferta lor de Black Friday o găsiți în descrierea clipului și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!